Մաս 52 Ուրսուլան շատ ջանք թեպեց, որպեսի կատարի իր խոստումը և մեռնի անձրևը կտրվելուն պես։ Անձրևի ժամանակ նրա ուղեղի պայծառացման հազվադեպ պահերը հաճախակի դարձան օգոստոս ամսից, երբ սկսեց փչել շոգ քամին, որը չորացրեց վարդենիները, քարացրեց բոլոր ճահիճները և այրող փոշով ընդմիշտ ծածկեց Մակոնդոյի ժանգոտած ցինկե տանիքները և հարյուրամյա նշանիները։ Ուրսուլան լաց եղավ։ Իր իսկ նկատմամբ ծագած անսահման խղճահարությունից, երբ իմացա, որ ավելի քան 3 տարի երեխաների համար խաղալիք է ծառայել, նա դեմքից մաքրեց կեղտը, վրայից շպրտեց գույնզգույն փալասները, չորացած մողեսներն ու դոդոշները, համրիչն ու ապարանջանները, և ամարանտայի մահից հետո առաջին անգամ անկողնուց ելավ ինքնուրույն, առանց որևէ մեկի օգնության։ Ընտանիքի կյանքում կրկին իր մասնակցությունն ունենալու վճռականությամբ։ Անսանց սիրտը նրան ուղություն էր տալիս խավարում։ Նա ով նկատում էր պառավի անվստահ շարժումները և կամ անսպասելիորեն դիպչում էր առաջ մեկնած նրա հրեշտակապետական աչին, խղճում էր նրան, բայց մտքով անգամ չէր անցնում, թե Ուրսուլան պարզապես կույր է։ Տեսողության բացակայությունը, սակայն, չխանգարեց Ուրսուլային նկատել, որ իր իսկ խնամած ծաղկաթմբեր ավերվել են անձրևից ու Աուրելիանո երկրորդի որոնման աշխատանքներից պատերն ու հատակները ճեղքերով են պատած։ Կահույքը մաշվել է ու գունաթափվել, դռները դուրս են եկել ծխնիներից, իսկ ընտանիքում հայտնվել է հնազանդության ու թաղծի մի նոր անծանոթ ոգի։ Դատարկ ննջարաններում թափառելիս Ուրսուլան լսում էր փայտը սղոցող մրջյունների չընդհատվող ղժժոցը, ցեցերի շրշյունը, սպիտակեղենի պահարաններում և ավերի ճաղմուկը հսկայական ու շեկ այն մրջյունների, որոնք բազմացել էին անձրևային տարիներին ու հիմա քայքայում էին տան հիմքը։ Մի անգամ նա բաց արեց սպիտակեղենի և հագուստի սնդուկը և ստիպված էր օգնության կանչել Սանտա Սոֆիա դելա Պիեդադին, որովհետև անհամար բազմությամբ դուրս պրծան գրեթե ամեն ինչ կերած փայտաճճները։ «Անհնար է ապրել այսպիսի տանը», ասաց նա։ «Վերջիվերջո այս զեռունները մեզ էլ կուլ կտան»։ Այդ օրվանից Ուրսուլան հանգիստ չուներ։ Ոտքի ելնելով լուսադեմին նա օգնության էր կանչում բոլորին, ում կարող էր, նույնիսկ երեխաներին։ Արևիտակ չորանալու փռեց փրկված վերջին շորերն ու սպիտակեղենը, որ դեռ կարելի էր օգտագործել։ Ամենատարբեր թույներով փախուստի մատնեց փայտաճճուներին, քերեց դռներին ու պատուհանների շրջանակներում փորված թերմիտների բները և չմարած կրով իրենց իսկ որջերում խեղտեց մրջյուններին։ Ամեն ինչ վերականգնելու տենդով համակված նա հասավ տան ամենամոռացված անկյունները, ստիպեց մաքրել աղբից և սարդոստայնից այն սենյակը, ուր Խոսե Արկադիո Բուենդյան մաշեց իր ուղեղը փիլիսոփայական քարը որոնելով։ Կարգի բերեց ոսկերչական արհեստանոցը, որտեղ զինվորներն ամեն ինչ տակնու վրա էին արել, և վերջապես պահանջեց Մելկիադեսի սենյակի բանալին։ Սանտա Սոֆիա դելա Պիեդադը, որ որդուն խոստացել էր ոչ մեկին ներս չթողնել, քանի դեռ վրա չէր հասել մահը, հազար ու մի խորամանկություններով փորձում էր մոռացության տալ Ուրսուլայի մտադրությունը։ Բայց պարավը համարում էր։ Նա վճռել էր վերջ տալ բոլոր միջատներին, հաղթահարելով հարսի լարած արգելքները։ Նա 3 օր անց հասավ իր նպատակին։ Մելկիադեսի սենյակը բացվեց։ Ներսից սարսափելի գարշահոտություն փչեց, և որպեսի չընկնի, Ուրսուլան կարչեց դռանը։ Սակայն 2 վայրկյան անց նա հիշեց, որ այս սենյակում են պահվում Մեմեի ընկերուների համար գնած 72 գիշերանոթները, և որ անձրևային մի գիշեր Խոսե Արկադիո երկրորդին գտնելու նպատակով զինվորները քրքրեցին ողջ տունը և այդպես էլ չգտան նրան։ «Տերիմ Աստված», բացականչեց նա այնպես, կարծես տեսավ ամեն ինչ, «ինչքան ուժեմ վատնել, որպեսզի քեզ կարգ ու կանոնի վարժեսնեմ, իսկ դու այստեղ ապրում ես խոզի պես»։ Խոսե Արկադիո երկրորդը շարունակում էր վերծանել մագաղաթը։ Ողջ դեմքը ծածկող խճճված մազերի բաշի միջից երևում էին միայն կանաչավուն փառով պատած նրա ատամները և անշարժ աչքերը։ Ճանաչելով մեծ տատի ձայնը, նա գլուխը շրջեց դեպի դուռը, փորձեց ժպտալ և ինքն էլ դա չհիշելով կրկնեց ժամանակին Ուրսուլայի ասած խոսքերը։ «Հապա ինչ է իր կարծում», փնթփնթաց նա, «ժամանակն անցնում է»։ «Իհարկե», համաձայնեց Ուրսուլան, «բայց և այնպես»։ Նա հիշեց, որ իրեն հենց այսպես պատասխանեց մահապարտի խցիկում փակված գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան, և կրկին ցնցվեց այն մտքից, թե ժամանակը չի անցնում, ինչպես ի վերջո սկսել էր ինքը մտածել, այլ նորից ու նորից վերադառնում է, կարծես պտույտ է գործում։ Բայց այդ միտքն էլ Ուրսուլային թևաթափ չարեց։ Նա նախատեց Խոսե Արկադիո երկրորդին, ինչպես երեխայի կնախատեր։ հարկադրեց լվացվել, սափրել մորուքը և պահանջեց օգնել իրեն կարգի բերելու տունը։ Իր սենյակից դուրս գալու անհրաժեշտության միտքը սարսափեցրեց ինքնակամ ճգնավորին։ Նա բղավեց, թե չկա մի այնպիսի ուժ, որը ստիպի իրեն լքել սենյակը, որովհետև նա չի ուզում տեսնել դիակներով 62-100 վագոններով գնացքը, որն ամեն երեկո Մակոնդոից մեկնում է դեպի ծով։ Այնտեղ նրանք էին, բոլորը, ովքեր հավաքվել էին կայարանում, 3408 հոգի։ Ուրսուլան հասկացավ, որ Խոսե Արկադիո երկրորդը ապրում է իրեն վիճակված խավարից էլ անթափանց մի խավարում, փակ ու մեկուսացված աշխարում, ինչպիսին նրա մեծ պապի աշխարն էր։ Նա հանգիստ թողեց Խոսե Արկադիո երկրորդին, բայց կարգադրեց հանել նրա դռանը կախված կողպեքը, ամեն օր մաքրել սենյակը, բացի մեկից դուրս շպրտել բոլոր գիշերանոթները և ճգնավորին պահել մաքրության մեջ, ինչպես մեծ պապին էին պահում շագանակենու տակ։ Սկզբում Ֆերնանդան Ուրսուլային համակած գործունեության ծարավն ընդունեց որպես թուլամտության նոպա և հազիվ էր զսպում զայրույթը, բայց չտով նամակ ստացվեց Հռոմից։ Խոսե Արկադիոն հայտնում էր ուխտ ընդունելուց առաջ Մակոնդո այցելելու իր մտադրությունը և այս բարի լուրը Ֆերնանդային այնպես ուրախացրեց, որ նա առավոտի ծիրիկուն ինքն էր կարգի բերում տունը, օրը 4 անգամ ջրում ծաղիկները, որպեսի պապենական տունը որդու վրա վատ տպավորություն չթողնի։ Նա կրկին վերսկսեց նամակագրությունը հեռակա բժիշկների հետ և ավելի շուտ, քան Ուրսուլան կիմանար, Աուրելյանո II-ի կործանարար պորտկման մասին, վերնասրահում շահեց ձարխոտերի, սուսանբարների ու բեգոնյաների նոր ծաղկամաններ։ Հետո Ֆերնանդան վաճառեց արծաթյա ճաշի սպասքը, գնեց կավե ճաշամաններ, անագե պնակներ ու շերեպներ, տանակ պատառաքաղներ և պատամեջ պահարանները, որ սովոր էին իրենց խորքերում հնդկական ընկերությունների արտադրած հաղճապակի ու բոհեմյան բյուրեղապակի պահել, խղճուկ տեսք ստացան։ Ուրսուլային, սակայն, այս ամենը չբավարարեց։ «Բացեք լուսամուտներն ու դռները», բղավում էր նա, «միստ ապակեք ու ձուկ, գնեք ամենամեծ կրյաները և թող տուն գան օտարերկրացիները, թող նրանք իրենց անկողինները գցեն բոլոր պուճախներում ու միզեն ուղիղ վարդերի վրա, թող նստեն սեղաններին ու խժռեն որքան կարող են, թող զկրտան, թող կոշիկներով սենյակները մտնեն, կեղտոտ ամենուր և թող վարվեն մեզ հետ ինչպես ուզում են, որովհետև մենք միայն այդ կերպ կփրկվենք կործանումից»։ Բայց Ուրսուլան անհնարինն էր ցանկանում։ Նա չափազանց ծեր էր, չափից ավելի էր ապրել աշխարում և այլևս ուժ չուներ կրկնելու Նաբաթե գազանիկների հրաշքը, իսկ ժառանգները չունեին նրա կենսունակությունը։ Եվ Ֆերնանդայի կարգադրությամբ դռները փակ մնացին։ Սնդուկները կրկին Պետրակոտեսի տուն տեղափոխած Աուրելյանո II-ի միջոցները բավականացնում էին միայն սովից չմեռնելու համար։ Ջորին խաղարկելուց շահած դրամով Աուրելյանո II-ը և Պետրակոտեսը նոր անասուններ գնեցին և վիճակախաղի մի խղճուկ ձեռնարկություն հիմնեցին։ Աուրելյանո II-ը տնից տուն էր մտնում, առաջարկում այն տոմսերը, որ ինքն իր ձեռքով նկարազարդում, գույնզգույն թանակների օգնությամբ ճանալով թղթի պատառիկներին հրապուրիչ ու վստահություն ներշնչող տեսք տալ։ Հավանաբար նա նույնիսկ չէր էլ նկատում, որ շատերը գնում էին տոմսերը երախտագիտության զգացումից, իսկ մեծամասնությունը կարեկցանքից ելնելով։ Սակայն ամենակարեկից գնորդները նույնիսկ տոմսի հետ 20 սենտավոյով խոս կամ 32 սենտավոյով հորդ ձեռք բերելու հույս էին նաև ձեռք բերում։ Այդ հույսը այնպես էր բորբոքում նրանց, որ 3-7 իրիկունները Պետրակոտեսի բակում մեծ բազմություն էր հավաքվում, բոլորն էլ սպասելով այն պահին, երբ ընտրված որևէ մանչուկ պարկի միջից դուրս կբերի երջանիկ համարը։ Հավակները շուտով վերածվեցին տոնավաճառի և հենց մութն ընկնում էր, բակում սեղաններ էին գցում և շատ բախտավորներ տեղնուտեղը զոհում էին շահած աննասունը, պայմանով սակայն, որ որևէ մեկը երաժիշտներ հրավիրի և օղիով հյուրասիրի։ Այսպիսով Աուրելյանո II-ն իր կամքից անկախ կրկին ձեռքն առավ ակորդիոնը և սկսեց մասնակցել շատակերների համեստ մրցույթներին։ Նախքին խնջույքները կապկող այդ խղճուկ երեկոները օգնեցին Աուրելյանո II-ին հասկանալ, թե ինչ չափով է պակասել իր ուժը և սպարվել աղբյուրի պես հորդող իր հնարամտությունը։ Այո, նա փոխվել էր։ Նրա 120 կիլոգրամ քաշը, որն ուներ փղուհուն մարտահրավեր նետելու օրը, նվազել հասել էր 78-ի։ Կերյայի տափակ մռութի նման նրա բարեհոգի, հարբեցողությունից փքված դեմքը ձգվել էր, և հիմա ավելի շատ իգուանի մռութ էր հիշեցնում։ Այդ դեմքից չէր հեռանում տերտմության ու հոգնության անորոշ արտահայտությունը։ Պետրակոտեսը, սակայն, դեռ երբեք նրան չէր սիրել այնքան ուժեղ, գուցեև այն պատճառով, որ խղճահարությունը սիրո տեղ էր ընդունել։ Խղճահարությունը Աուրելյանո II-ն էր ներշնչում և իրենց աղքատ վիճակը։ Նրանց հին երերուն մահճակալը, որ սիրող հենթությունների պատվանդան էր, հիմա դարձել էր գաղտնի զրույցների ապաստարան։ Նրանց յուրաքանչյուր շարժումը կրկնող հայելիները հանվեցին առաստաղից, վաճառվեցին և դրանց արժեքով վիճակախաղի համար անասուններ գնվեցին։ Կիրկ բորբոքող նուրբ կտավե սավանները և թավշե վերմակները ջորին էր կերել, ու հիմա նախկին սիրականները մինչև ուշ գիշեր անքնությամբ տարապող ծերերի անմեղությամբ աչք չէին փակում, և այն ժամանակը, որի ընթացքում տարիներ առաջ առանց խնայելու իրենց ուժերն էին մսխում, այժմ օգտագործում էին օրվա արդյունքներն ամփոփելու և սենտավոները հաշվելու վրա։ Երբեմն նրանք փողը բաժան-բաժան անելով նստում էին մինչև ակլորակ կանչ, դրամները կույտից կույտ այնպես վերաբաշխելով, որ մի կույտը Ֆերնանդային բավականացներ, մյուսով Ամարանտա Ուրսուլային կոշիկ կարողանային առնել, երրորդը Տային Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադին, որը վաղուց ի վեր նոր շոր չէր հագել, մյուսը պահեին Ուրսուլայի դագաղի համար, եթե բան է, մեռներ պառավը, էլի մի կույտ 3 ամիսը 1 գինը բարձրացող սուրճի համար, օրեցօր քաղցրությունը կորցնող շաքարի համար, անձրևներից դեռ լրիվ չչորացած վառելափայտի համար, վիճակախաղի տոմսերի թղթի ու թանաքի համար և էլի լրացուցիչ մի կույտ, որպեսի կարողանային վճարել ապրիլյան վիճակախաղի վերադարձվող տոմսերի արժեքը։ Անցած անգամ, երբ վաճառվել են գրեթե բոլոր տոմսերը, խաղարկվող հորթուկի վրա սիբիրյան խոցի նշաններ հայտնվեցին և հրաշքով միայն հաջողվեց փրկել կենթանու մորթին։ Լավագույն բաժինը Աուրելյանո երկրորդը և Պետրա Կոտեսը միշտ էլ հատկացնում են Ֆերնանդային, ու այդպես էին վարվում ոչ թե խղճի խայթից և կամ գտասրտությունից, այլ որովհետև Ֆերնանդայի բարեկեցությունը նրանց համար առավել թանկ էր, քան իրենցը։ Ճիշտն ասած, իրենք էլ դա չգիտակցելով, նրանք Ֆերնանդային իրենց աղջիկն էին համարում։ Պատահել է, որ նրանք 3 օր սնվել են միայն Սիմինդրի խաշիլով, որպեսի Ֆերնանդայի համար հոլանդական կտավից սփրոց գնեն։ Սակայն, որքան էլ աշխատում էին, որքան էլ շահում ու հնարամտություններ գործադրում, միևնույն է, նրանց պահապան հրեշտակները, չսպասելով դրամը հաշվելու ու բաժան-բաժան անելու ժամին, քնում էին հոգնածությունից։ Դրամը չէր բավականացնում, և անքնությունից տարապելով նրանք հարցնում էին իրար, թե այս ինչ է կատարվել աշխարում, ինչու առաջվա պես չեն բազմանում աննասունները, ինչու է դրամը արժե զրկվում հենց ձեռքի մեջ, ինչու մարդիկ, որոնք բոլորովին վերջերս կումբիան բապարելիս անհոգաբար թղթադրամների կապուկներ էին վառում, այժմ բղավում են, թե իրենց թալանում են օրը ցերեկով, երբ ընդամենը 20 սենտավո վճարով հրավիրում ես մասնակցելու վիճակախաղի, որտեղ 6 հավ է խաղարկվում։ Աուրելյանո երկրորդը մտածում էր, թեև չէր խոսում այդ մասին, որ պատճառը ոչ թե շրջապատում, այլ Պետրա Կոտեսի խորհրդավոր սրտի թաքուն անկյուններում պիտի փնտրել, որ այնտեղ ջրհեղեղի ժամանակ ինչ-որ բան շարժվել է տեղից, անասուններին դարձնելով անպտուղ, իսկ դրամը ջուր։ Այս գաղտնիքով հետաքրքրված նա սկսեց քրքրել սիրուհու զգացմունքները, բայց իր շահը փնտրելով անսպասելիորեն սիրո տեր դարձավ և շահախնդրությունից Պետրա Կոտեսի մեջ ճանալով գիրք արտնացնել սիրահարվեց անհուսալիորեն։ Պետրա Կոտեսն իր հերթին ավելի ու ավելի ուժեղ էր սիրում Աուրելյանո երկրորդին, զգալով նրա աճող քնքշությունը և իր աշնան թեժորերին, մանկական միամտությամբ սկսել էր հավատալ այն ասացվածքին, թե ուր աղքատությունն է, այնտեղ էլ սերն է։ Հիմա նրանք ամոթով, ափսոսանքով էին հիշում հարստության ափերից դուրս թափվող խելացնոր իրենց խնջույքները, մոլեգին ցոփությունները և տրտնջում էին, թե չափազանց թանկ գնով վերջապես հասան մենության դրախտին։ Երկար տարիներ անպտուղ կենակցումից հետո կրքոտ այս սիրահարները հիմա հաճույք են ստանում այն հայտնագործությունից, թե սեղանի շուրջ իրար կարելի է սիրել ոչ պակաս, քան անկողնում, և չնայած ուժասպառ էին ու ծեր, հասան այնպիսի երջանկության, որ շարունակում էին սիրաբանել ճագարների ու գզվրտվել շների նման։